Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra, tonga soa eto amin'izao tantsoroka sy kolpana izao. Natokana ny fianakaviana moa izy ity mba hanampiana ny tsirairay izany ao amin'ny fiainam-bavaka. Mivavaka izay amafisitsika amin'izao fiomanana amin'ny tonjobily 5:20 izao. Malitsika ny resaka hoe vavaka fangatahana dia vavaka fitalahoana. Asitsika tamberina kely izay. Dia tena maha-olombelona antsika mihitsy raha nambara teto. Io no maha-olona antsika. Ka ao anatin'ny vavaka fangatahana fitalahoana io izany no ahatsapantsika fa hoe mila an'Andriamanitra isika, ilaintsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary nambara teto ary hoe noho ny tsy fahafahantsika mifehy ny zava-mitranga dia mila mitalao ny fanampian'Andriamanitra tsika mba hahaizantsika handrindra an'izay fiainantsika izay. Ary isika moa izany ny tanjom-piainantsika maha kristianina dia hoe ny ho any aminy, hiverina any aminy, any fiainana mandrakizay. Ka noho izany izy no afaka hanampy antsika ho tonga amin'izay tanjom-piainantsika kristianina izay. Andeha hoalalintsika misimisy kokoa mampera ty leve fiankinantsika amin'Andriamanitra ity, satria amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona no mihevitra fa hoe mahavita tena. Inona ny fampianarana fiankonana manoloana azy le hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny hoe fiankinantsika amin'Andriamanitra izay?
Marina tokoa fa amin'ny fiainana andavanandro indraindray mahatsiaro fa to tsy mila na iza na iza. Nefa izao raha manao zavatra tsy mety isika, isika aza mahalala hoe tsy mety, ohatra nandainga dia miatra avy hatrany eo potsika ao ny vokatra izay, lasa malahelo sika na mahatsiaro fa diso dia hafahafa ao anatintsika ao. Anika mila mivavaka, mila mangataka amin'Andriamanitra. Ka izay fangatahana amin'Andriamanitra izay defa fanatonana an'Andriamanitra sahady hoiny papa. Fa eo anatrehany hoe nandray isika mihevitra fa tao tsy mila na inona na inona, izany hoe tsy mila mangataka. De hoy ny papa hoe adisokevitra zany fa na hoelana ho aingana de tsy maintsy anjavony zany adisokevitra zany, izany hoe hiankina amin'ny hafa isika, hiankina amin'Andriamanitra indrindraindrindra. De maha izy atsika mihitsy ny hoe toy ny filana ny hoe mila zavatra foana isika, anka mila mangataka mandrakariva zany tsika. Ka io fangatahantsika io zay vitan'ny olona moa ve ataony, fa misy kosa tsy vitan'ny olona fa Andriamanitra no mame atsika azy. Ka manjary antsoantso ho atsika amakany amin'Andriamanitra izany vavaka izany, ka maharitra, tokony aharitra izay fiantsoana an'Andriamanitra izay. Zao mantsy hoy ny salamo ao amin'ny salamo fa telo amby empolo amindiny faharoa ny fanahyntsika de toy ny tany ngazana mangetaeta rano, indraindray malahelo na mahatsiaro tena ho irery, toy ny tany makine ka mila ny andron'ny lanitra isika de mangataka amin'Andriamanitra.
Ao anatin'izay le hoe filanan'Andriamanitra zay, amin'ny fotoana inona no atsapana amin'ny fiainantsika olombelona an'izay le hoe irery a ka mila vonjy?
Ny tena faran'izay lehibe indrindra aloha amin'ny hoe mahairery atsika de ny fandaozantsika nyty tany ity, na iza na iza manodidina anao eo a, na ahoana na ahoana, mety endrika fahafahapo amin'ny maha olona de inontsika fa ilantsika ny hery hafa koatra antsika ny eo anatrehy amin'ny fahafatesana. Iny lehibe indrindra fa ao anatin'ny atao hoe sedra mpiainantsika zay tsy azontsika hidovirana indrisy eo amin'ny fiainana, ny aretina, ny tsirariny, ny fivadian'ny hafa olona nytokisana kanefa de mamadika fitokisana, sy ny loza manantanina isan-karazany. Eo anatrehan'ireny de miantso an'Andriamanitra isika, toy ny kiakiaka mihitsy hoy ny papa ny vavaka ataontsika de miantsotsika hoe ampio aory tompo, vonjeo aory tompo. De zao ny lazain'ny papa momba an'izay vavaka ataontsika izay, efa manokatra sahady ny lalana eo anoloantsika ny vavaka fangatahana ataontsika.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerana fahaizin'ny olombelona.
Betsaka ny trangan'ny zavatra mety mahatonga antsika mihevitra tena hoe ho iriry, ka amin'ny vanim-potoana ohatra an'ireny a no indraindray mahakivy, ka mahatonga antsika mitady hiatsapazana hoe aiza ny tany ho aleha. Ny fiangonana, ny eglizy a mampianatra antsika hoe ny finoantsika an'Andriamanitra, ny fahafahantsika miankina amin'Andriamanitra no hery lehibe a hiatrehantsika amin'izay le fahatsapantsika ho irery izay. Dia izay ny fiarahantsika misaotra niaraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny raha ampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.